pozitivna, trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Ja sam Igor Anković, trombonista Beogradske filharmonije, već 22 godine i to je veliki deo mog života. Drugi deo mog života je da imam tri divne ćerke i u kombinaciji te dve stvari ja sam kompletan čovjek. Trombona sam došao na svoj način slučajno, kad sam otišao na prvi prijemni ispit u školu Đorđević, a inače sam bio vrlo povučeno dete i stidljivo. Trebao sam da upišem fagot, međutim nisam prošao prijemni ispit. Tako da sam morao da sačekam sledeću godinu, pa sam otišao na slovenski. Fagot mi je bio presveo, što mi nisu primili. Ono je bilo truba ili trombon. Trombon mi je nekako bio privlačniji na oko i onda ispalo trombon.
A šta se desilo kad je postao privlačan na uho?
Pa nama kad smo mali, svima je više važnije kako to izgleda. A meni je to tako izgledalo super, što može svirati džez, može svirati klasika. Dok recimo fakat, može svirati samo klasiku. Trombon onako sa onim cugom izgleda vrlo atraktivno i, da kažem, malo muževno.
Sad bi bilo lepo da nam objasnite poziciju trombona u jednom simfonijskom modu. Dakle, gde sedite, koliko vas ima?
Pa mi sedimo obično nazad, ispred timpana i udarača. Recimo u Brahmsovim simfonijama mi često imamo samo finale. Što znači da ti tri stava sediš i slušaš kolege kako sviraju.
E, to me zanima. Šta radite za to vreme?
Pa ako je proba dugačka, onda može malo da bude dosadnjikavo, ali ako si inteligentan, ako voliš da posmutaš dirigenta, možeš jako puno da naučiš. Zato, recimo, mnogi trombonisti su pored toga svirani trombona uzeli da diriguju. Zato što, hvala Bogu, imamo dovoljno vremena da posmatramo dirigente iz najbolje pozicije, da posmatramo kolege kako reaguju, šta rade. To je lepa privilegija, što stvarno dosta naučiš.
Koliko ima trombona u jednoj sekciji?
Pa, ima tri trombona i tuba. Iako ljudi misle da ona odvorna, ipak je ona sastavni deo. Znači, mi smo uvek u četvoroglasu, kao hor, sviramo tenor i bas i alt trombon. Razlika u veličini, razlika u boji, razlika u registru. U principu je isto i ima ljudi koji sve sviraju jako dobro, a ima ljudi koji sviraju samo recimo tenor ili samo bas, a neko svira tenor i alt.
Rekli ste da sedite ispred timpana. Kako se čujete u nekoj najjačoj dinamici?
Pa dobro, ima kolege koje su malo osjetljivije. Ja lično volim dobar groove, meni timpan i grand kasten ne smetaju nikad, pogotovo ako tima, ako je u svrhu muzike, jednostavno ta energija, to je nešto što daje odličan drive orkestru. A naravno, ako se koristi kako treba.
Literatura za trombon kao solistički instrument.
Trombon nema tako opširnu literaturu kao što recimo ima horna ili flauta. Ima tu interesantnih priča, recimo. Mi na audicijama sviramo Davidov koncertino za trombon. I u tom koncertinu ti bukvalno čuješ sve što treba da ima jedan trombonista, kako treba da vlada tim instrumentom. Ali ono što je kuriozitet, da Ferdinand David koji je napisao taj koncert je bio violinista. Bio je koncertmajstor u Gewandhaus iz Leipziga. U originalu taj koncertino treba da napiše Mendelssohn. A Mendelssohn nije stigao da ga napiše i onda je dao svom koncertmajstoru. To je danas jedan od najčešće sviranih koncerta na audicijama. A inače, premijeru tog koncerta je izveo solo violista iz istog orkestra, koji je inače u slobodno vrijeme bio virtuoz na trombonu. Tako da je tu jedan zatvoren krug. A inače, Mendelssohn je napisao svoj koncert violinski za Ferdinanda Davida. U 20. veku je mnogo se više piše za trombon, zato što je nekako u romantizmu i postromantizmu trombon dolazi do izražaja više kao orkestarski, kao instrument solo.
Koliko je potrebno vremena da se dobije pristojan ton na trombonu kod jednog deteta koje počinje da svira?
Pa ako imaš dobro profesora, ako radiš disanje kako treba, onda to je par godina. To nije tako komplikovano kao što ljudima deluje. Pošto je duvački instrument, jako je važno to disanje. Što nažalost kod nas, uglavnom profesori po školama malo zapuštaju taj aspekt. Tako da onda imate stegnutu decu, imate decu koja nisu baš svesna šta rade i kako rade i zašto rade. Nego idu na sistem pokušaja i onda nekom se posvećaju.
S obzirom na to da je ta tehnika verovatno identična tehnici disanja kod pevača, ili barem slična.
Vrlo, vrlo slična.
Da li može da se kaže da su te tehničke vežbe disanja neka vrsta meditacije? Ili mogu da imaju tako dejstvo?
Pa mogu. Mislim, disanje je u jogi vrlo važno. Naravno što imaš više vazduha. Prisjeti se, kažem, um i... Mislim, dođe se do tog stadijuma meditiranja. Postoji veza, definitivno.
To pitam. Upravo zbog tog izlaska na scenu, koliko vam onda ta dobra priprema pomaže u kanalisanju nekog straha od javnog nastupa?
To neko zove trema, neko zove osjećaj odgovornosti, postoji. Ko je stabilniji, on zna da kanališe to i da to iskoristi na nejam pozitivan način, ali ti naravno sistemom vežbanja tebi uđe u telo taj način i disanja. Ti kad dobro dišeš i kada se srodiš s instrumentom, ta trema ima manji uticaj na tvoje disanje ako je to sve kako treba. Ja znam za slučajeve ljudi koji kad se ceku, krenu plitko da dišu, krenu da lupa srce. To su vrlo slični simptomi sa napadom panike.
To je nešto što mora da se prevaziđe ako planirate da živite na sceni.
Pa prvo o tome treba da se priča. Veliki problem je ovdje što ljudi ne pričaju o psihološkom pristupu svirci. Pola našeg posla je da sviramo, da dobro sviramo, ali 50% je psihička stabilnost izvođača. Da u pravom trenutku pokažeš svoj maksimum. E sad, kod nas je malo sramota pričati. Prave se ljudi da nemaju tremu, a imaju je.
Misle da je to znak slabosti.
Upravo, misle da ako pokažu slabost, da će okolina da ih manje ceni. Ali naproti, baš razgovor o tome jako pomaže. Baš zato da oni svi shvate da su i njihovi profesori, i njihovi mentori, ljudi od krvi i mesa. Koji isto tako su imali probleme ili su imali tu težinu odgovornosti. I naučili su na ovaj ili onaj način da se nose s tim.
Kako čovjek sam može da se izbori sa tim?
Pa najteže je sam. Nažalost, neki profesori posle akademije odmah odu da rade po školama i oni nisu iskusili to. Oni ne mogu da uče svoje đake nečemu što oni sami nisu prošli. E pa onda u tom slučaju treba da imate širok vidik i da potražite to iskustvo kod nekog drugog. Nije smota otići kod nekog iskusnog kolege i reći kako ti radiš ovo ili kako se ti nosiš s ovim ili u čemu je tvoja tajna. Nema tajne, ali samo moraš da pitaš.
Koga ste vi pitali?
Moji profesori su uglavnom svi bili prvi trombonisti filharmonije. Drugo, ja sam putao po svetu, imao sam tu sreću i to nije sreća, to čovjek ide ka nečemu. Recimo, njujorška škola trombona 90-ih je bila najpoznatije u svetu i svi smo imali težnju da odemo, ako ne kod Joe Lesi, onda kod Davida Finlaysona iz Njujorške filharmonije, kod koga sam ja išao, kod Per Breviga, koji je bio prvi trombonista Metropolitena u Njujorku. Ja sam jednostavno išao kod tih ljudi i radio s njima koliko god sam mogao i koliko god sam mogao da priuštim. To je ostavilo na meni traga, to me čini onim što ja jesam danas.
Okružimo u stvari priču savjetima za mlade muzičare.
Evo, mogu da dam neki savjet, ne samo za trombonista, evo i za trubače, i za horniste, i generalno za sve. Tražite znanje, tražite iskustvo, nije sramota pitati, nije sramota ni ne znati i uvijek biti gladan za širenje vidika.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.